Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, dan Indonesiaku. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti melalui RRI World Service Voice of Indonesia, yakni Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Astrid. Saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 12 September 2018 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Bertemu Presiden Vietnam, Presiden Jokowi minta hambatan perdagangan dihilangkan. Indonesia dan Vietnam tanda tangani kerjasama pemberantasan IUU Fishing. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Istana Kepresidenan Vietnam di Hanoi Selasa 11 September 2018. Pada kesempatan tersebut, pemimpin kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat akan terus dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Tahun ini nilai perdagangan kedua negara mencapai 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral tersebut menyatakan kedua negara akan terus berupaya menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi. Hambatan itu diantaranya terkait dengan ekspor produk otomotif Indonesia ke Vietnam.
Untuk itu, saya tadi telah meminta perhatian Presiden Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan termasuk untuk produk-produk otomotif Indonesia. Yang kedua, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama di Vietnam. Terdapat keinginan yang kuat dari para investor di Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan komitmen Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan kerjasama di sejumlah bidang lainnya. Salah satu di antaranya adalah upaya untuk mengintensifkan penyelesaian pembahasan zona ekonomi eksklusif kedua negara sebelum melakukan pernyataan pers bersama Presiden Jokowi dan Presiden Quang. Juga dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani dua nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Dai Quang. Dua nota kesepahaman itu adalah rencana aksi kemitraan strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Vietnam serta komunike bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal atau IUU illegal fishing serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam. pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Hanoi Selasa 11 September 2018 menghasilkan sebuah nota kesepahaman pemberantasan penangkapan ikan ilegal IUU Fishing. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diterima oleh Voice of Indonesia pada Rabu 12 September 2018 mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman pemberantasan IUU Fishing merupakan kesepakatan yang dikerjakan secara paralel dengan upaya penyelesaian batas zona ekonomi eksklusif kedua negara yang masih berproses.
Kita bersepakat untuk bersama-sama memerangi IUU Fishing. Oleh karena itu kemarin kita juga menandatangani MOU kerjasama dalam konteks pemberantasan IUU Fishing. Jadi ada yang kita sambil secara paralel ya, kita sambil kerjakan negosiasinya. Terus kemudian untuk jangka yang lebih pendek karena ada kebutuhan untuk mengelola bersama, untuk mengurangi insiden, untuk mengelola laut secara baik, maka kita tanda tangan MOU mengenai pemberantasan IUU Fishing.
Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi pada kunjungan bilateralnya ke Vietnam menambahkan, penandatanganan itu merupakan bagian dari rencana kerja nyata antara Indonesia dan Vietnam di mana kedua negara berada pada level hubungan bilateral strategic partnership atau kemitraan strategis. Kedua negara sudah berada di ujung periode Plan of Action 2013-2018. Retno Marsudi juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Vietnam telah membuat fase kedua Plan of Action untuk 5 tahun ke depan sampai tahun 2023. Selain mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Hanoi, Vietnam, Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo juga dijadwalkan hadir dalam World Economic Forum on ASEAN yang diselenggarakan di Nation Convention Center NCC Hanoi pada Rabu 12 September 2018. Sebelum menghadiri forum tersebut, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Menurutnya, keterangan pers Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang diterima oleh Voice of Indonesia pada Rabu 12 September 2018, pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama ekonomi dan beberapa rencana proyek yang diusulkan oleh Indonesia kepada Sri Lanka.
Dengan Sri Lanka, intinya adalah menindaklanjuti apa yang pembahasan yang dilakukan oleh Presiden pada saat kunjungan ke Sri Lanka beberapa waktu yang lalu. Beberapa isu yang kemungkinan besar akan dibahas oleh Presiden pada saat pertemuan dengan Sri Lanka, dengan Perdana Menteri Sri Lanka adalah sekali lagi penguatan kerjasama ekonomi. Beberapa rencana proyek yang akan diusulkan Indonesia dengan Sri Lanka, misalnya mengenai masalah kerjasama dalam rangka penguatan kerjasama perkeretaapian dengan Inka dan juga kerjasama yang menyangkut misalnya pembangunan infrastruktur. Ini sudah mulai dibahas oleh Presiden dan Presiden ingin.
Retno Marsudi menambahkan, selain melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan beberapa pertemuan bilateral singkat dengan sejumlah kepala negara maupun kepala pemerintahan yang berpartisipasi dalam WEF ASEAN. Pertemuan singkat tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya permintaan dari sejumlah negara yang telah disampaikan sebelumnya kepada Indonesia. Direktur Utama Radio Republik Indonesia Muhammad Rohanuddin dalam momentum peringatan Hari Radio ke-73 tahun 2018 mengajak segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia RRI untuk mendedikasikan pengabdian dengan terus gelorakan semangat kebersamaan dan persatuan guna kemajuan bangsa. Amanat Direktur Utama RRI pada upacara bendera Hari Bakti Radio Rabu 12 September 2018 lingkup RRI Attambua disampaikan Kepala RRI Attambua Paulus Layan mengatakan, RRI genap 73 tahun pada 11 September 2018 kemarin dengan semboyan sekali di udara tetap di udara. Dan piagam Tri Prasetya yang syarat makna telah melandasi seluruh jiwa angkasawan angkasawati RRI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Tema peringatan Hari Radio 11 September 2018 dari sini Indonesia masih ada dan akan terus ada, kiranya bisa menjadi pesan moral dan penyemangat angkasawan-angkasawati dalam mendedikasikan dirinya untuk terus meneguhkan semangat kebersamaan dan pengabdian demi kemajuan bangsa. Upacara bendera peringatan Hari Bakti Radio ke-73 tahun lingkup RRI Atambua juga menjadi hari istimewa bagi salah satu pejabat struktural, Bapak Damus Abraham Limahelu, menerima surat keputusan SK pensiun diserahkan inspektur upacara setelah memasuki usia pensiun genap 32 tahun 9 bulan pada September 2018. Bertepatan dengan HUT ke-73, LPP RRI meluncurkan layanan siaran RRI Net yang merupakan radio divisual dengan tagline Tonton Yang Anda Dengar. Program ini hadir untuk memenuhi kebutuhan publik di era digital. Demikian dikatakan Direktur Utama RRI M. Rohanudin dalam sambutannya yang dibacakan Kepala LPP RRI Takengon Agung Prasetya Umar pada upacara HUT RRI ke-73 yang digelar di halaman LPP RRI Takengon pada hari Rabu pagi 12 September 2018. Dikatakan RRI saat ini terus meningkatkan jangkauan siaran seluruh Indonesia dengan target 85% wilayah dan 88% populasi sampai dengan akhir tahun 2018. Berbagai upaya dilakukan seperti meningkatkan layanan siaran di wilayah perbatasan dengan 3T, yakni terdepan, terpencil, dan terluar. Dikatakan, RRI juga telah merestorasi 72 orang sumber daya manusia SDM profesional yang ditempatkan pada posisi strategis sebagai presenter dan reporter unggulan. Begitupun kata Rohanudin dalam menyambut Pesta Demokrasi Rakyat pada 2019 mendatang, manajemen telah menambah anggaran untuk menunjang siaran pemilu 2019 berupa sarana dan prasarana. Pihaknya bersama Dewan Pengawas terus memaksimalkan kualitas siaran dan tata kelola LPP RRI secara transparan dan akuntabel. Sebanyak 6 industri manufaktur asal Korea Selatan berkomitmen menanamkan modalnya di Indonesia senilai $446 juta. Komitmen tersebut disampaikan melalui pertemuan Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018 sekaligus memperingati hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin baik selama 45 tahun di Seoul, Korea Selatan, Senin 10 September 2018. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam pertemuan seperti disampaikan melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu. Menperin Airlangga meyakini kerjasama yang terjalin itu dapat mendorong industri manufaktur nasional untuk lebih meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sekaligus penambahan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Dikatakannya, langkah sinergi yang dibangun pelaku industri kedua negara juga diharapkan mendukung implementasi Making Indonesia 4.0. Salah satunya adalah membangun ekosistem inovasi dengan transfer teknologi yang berkelanjutan guna mendukung revolusi industri 4.0. Warta berita terakhir. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI dari fraksi PDIP Perjuangan, Ahmad Basyarah meminta kepada umat Islam Indonesia untuk memetik hikmah dari peristiwa Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah ke-1440 yang jatuh pada 11 September 2018. Penanggalan Hijriah bukan diambil dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, melainkan diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa historis itulah yang menjadi titik balik kemenangan, perkembangan, dan penyebaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus mewarisi api hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR Ahmad Basyarah dalam siaran pers yang diterima Jakarta Selasa 11 September. Dikatakannya, dalam konteks keindonesiaan, toleransi kehidupan bernegara memang harus terus dirawat dan dijaga. Terlebih dalam faktanya, komposisi masyarakat Indonesia amat majemuk dari aspek suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Basyarah juga menegaskan, bahwa wajah Islam di tanah air adalah wajah Islam yang ramah dan simpatik. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah kegagalan KTT tripartit semakin mengaburkan upaya perdamaian di Suriah. Konflik bersenjata di Suriah nampaknya masih belum akan berakhir. Pihak di luar Suriah yang mempunyai peran dalam perang saudara masih memainkan peran penting dalam kemelut dan pertumpahan darah. Baik kubu pemerintah maupun pemberontak tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh pihak luar. Konferensi tingkat tinggi antar Turki, Iran, dan Rusia di Teheran beberapa hari lalu menunjukkan betapa negara lain begitu menentukan penyelesaian masalah Suriah. Ketika pembicaraan mereka gagal menghasilkan terobosan, muncul kemungkinan akan berlanjutnya peperangan. Kali ini yang menjadi fokus adalah Idlib adalah kawasan atau zona deskalasi yang ditetapkan oleh Iran, Turki, dan Rusia. Ketiga negara ini telah membangun sedikitnya 12 pos pengamatan di wilayah itu, sesuai kesepakatan sebelumnya. Sementara KTT tripartit Iran, Turki, Rusia tidak menghasilkan keputusan pasti mengenai nasib Idlib. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyusul kegagalan KTT telah memperingatkan kemungkinan terjadinya serangan militer terhadap Idlib. Jika itu terjadi, maka kembali akan jatuh korban di pihak warga sipil dan terjadi gelombang pengungsi. Turki dalam pembicaraan di Teheran telah mengusulkan dicarinya solusi untuk mempertahankan perdamaian di Idlib. Kepada Presiden Iran Hassan Rouhani dan Vladimir Putin dari Rusia, Erdogan menekankan perlunya peningkatan peran Turki di Idlib atas usulan Turki. Vladimir Putin tetap berpendapat perlunya tindakan keras. Moskow menentang usulan gencatan senjata. Alasannya karena masih adanya faksi-faksi perlawanan yang tidak dimasukkan dalam pembicaraan damai. Putin berpandangan bahwa pemerintah Suriah harus mendapat dukungan kuat agar dapat mengendalikan dan kembali menguasai semua wilayah. Dari kegagalan KTT tripartit di Teheran, dapat dilihat bahwa pihak-pihak asing sangat berpengaruh atas penyelesaian konflik berdarah di Suriah. Perbedaan kepentingan negara-negara asing yang kini menancapkan pengaruhnya, baik pada pemerintah maupun kaum perlawanan atau oposisi, telah mengunci upaya penyelesaian perang saudara di Suriah. Negara yang pernah makmur, damai, dan berjaya masih akan tetap menjadi ajang perang, bukan hanya lantaran perbedaan kepentingan antara pihak-pihak di dalam negeri, tetapi terlebih lagi karena campur tangan luar negeri. Demikian komentar saya Nova Kasim dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 12 September. Kita awali dengan sebuah kudeta yang dilancarkan oleh militer Turki pimpinan Kenan Erfelen. Kudeta Turki 12 September 1980 yang dilancarkan oleh Jenderal Kenan Erfelen adalah upaya kudeta ketiga di Turki setelah kudeta pada tahun 1960 dan 1971. Kudeta ini bermula dengan terjadinya konflik bersenjata antara sayap kanan dengan sayap kiri yang seringkali merupakan perang proksi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Agar dapat melakukan intervensi militer, Turki membiarkan konflik semakin sengit. Setelah kudeta dilancarkan, kekerasan langsung berhenti dan kudeta dianggap sebagai pemulihan ketertiban. Kemudian 50 orang dihukum mati, sementara 500 ribu orang ditangkap dan ratusan orang tewas di penjara. Kita beralih ke peristiwa gempa bumi Bengkulu 2007.
Gempa bumi Bengkulu 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa di lepas pantai Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia yang kemudian dicabut. Gempa awal memiliki kekuatan 7,9 skala Richter, terjadi pada tanggal 12 September 2007, pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak kira-kira 10 km di bawah tanah, sekitar 105 km lepas pantai Sumatera. Gempa utama ini diikuti oleh serangkaian gempa susulan pada patahan yang sama. Gempa utama tersebut juga disusul dengan gelombang pasang yang kemudian membanjiri sedikitnya 300 rumah penduduk dan bangunan publik di Pulau Bagai, Kabupaten Mentawai sampai setinggi 1 meter. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tabrakan kereta api di Ketworth. Kecelakaan kereta api dahsyat ini terjadi pada tanggal 12 September 2008, ketika sebuah kereta barang Union Pacific bertabrakan dengan kereta penumpang Metrolink di distrik Ketworth, Los Angeles. Kecelakaan ini membunuh 25 penumpang. Kesalahan terjadi karena kondektur kereta Metrolink sibuk menerima pesan, sehingga mengabaikan sinyal merah dan terus melaju. Kesalahan fatal ini merugikan Metrolink sebesar $500 juta. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 12 September. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Angkasa Pura II Bangun Balai Ekonomi Desa di dekat Borobudur. Perusahaan pengelola bandar udara milik negara PT Angkasa Pura II Persero menyediakan anggaran Rp4,5 miliar untuk membangun Balai Ekonomi Desa Tegal Arum di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Demikian dikatakan Vice President Corporate Social Responsibility Angkasa Pura II, Wandi Anhar, di Balai Ekonomi Desa Tegal Arum, Sabtu 8 September. Wandi Anhar menyebutkan anggaran tersebut digunakan Angkasa Pura II untuk membangun 7 unit guest house atau tempat menginap bagi para wisatawan, baik asing maupun domestik, yang berwisata ke Candi Borobudur dan sekitarnya. 7 unit guest house tersebut dibangun di atas lahan 6.000 meter persegi dengan masing-masing memiliki luas 20 hingga 30 meter persegi. Adapun tiap unit guest house terdiri atas 2 lantai dan memiliki 2 tempat tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang televisi. Terkait tarif penginapan, Wandi Anhar mengatakan telah menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak Desa Tegal Arum melalui badan usaha milik desanya. Namun Wandi Anhar menganjurkan kepada badan usaha milik negara untuk memasang tarif yang tidak terlalu besar. Ia khawatir jika tarifnya mahal seperti hotel, tidak ada yang mau menginap di sana. Menurutnya tarif maksimal adalah Rp500.000 semalam untuk satu keluarga. Hal tersebut cukup beralasan mengingat beberapa balai ekonomi desa menetapkan tarif yang lebih mahal. Ia mengingatkan agar badan usaha milik desa Tegal Arum lebih bijak menentukan tarif. Namun demikian, ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur soal penetapan tarif. Balai Ekonomi Desa merupakan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. Program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Sekian Indonesiaku hari ini.
Musik.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Tran Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam di Hanoi Selasa 11 September 2018. Pada kesempatan tersebut, memimpin kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran Đại Quang di Hanoi Selasa 11 September 2018 menghasilkan sebuah nota kesepahaman pemberantasan penangkapan ikan illegal fishing. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diterima oleh Voice of Indonesia pada Rabu 12 September 2018 mengatakan penandatanganan nota kesepahaman pemberantasan IUU fishing merupakan kesepakatan yang dikerjakan secara paralel dengan upaya menyelesaikan batas zona ekonomi eksklusif kedua negara yang masih berproses. Selain mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Tran Đại Quang di Hanoi, Vietnam, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga dijadwalkan hadir dalam World Economic Forum on ASEAN yang diselenggarakan di National Convention Center Hanoi pada Rabu 12 September 2018. Direktur Utama Radio Republik Indonesia Muhammad Rohanuddin dalam momentum peringatan Hari Radio ke-73 tahun 2018 mengajak segenap angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia RRI untuk mendedikasikan pengabdian dengan terus gelorakan semangat kebersamaan dan persatuan guna kemajuan bangsa. Bertepatan dengan HUT ke-73, LPP RRI meluncurkan layanan siaran RRI Net yang merupakan radio visual dengan tagline Tonton Yang Anda Dengar. Program ini hadir untuk memenuhi kebutuhan publik di era digital. Sebanyak 6 industri manufaktur asal Korea Selatan berkomitmen menanamkan modalnya di Indonesia senilai $446 juta. Komitmen tersebut disampaikan melalui pertemuan Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018 sekaligus memperingati hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin baik selama 45 tahun di Seoul, Korea Selatan. Sari warta berita terakhir. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, meminta kepada umat Islam Indonesia untuk memetik hikmah dari peristiwa Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah ke-1440 yang jatuh pada 11 September 2018. Penanggalan Hijriah bukan diambil dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, melainkan diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata dari Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, Pulau Bali merupakan salah satu destinasi favorit dari Indonesia bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pulau ini tak hanya terkenal akan keindahan alamnya yang menawan, tapi juga nilai budayanya. Meski banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi, masih ada beberapa destinasi wisata di Bali yang masih tergolong sepi, salah satunya Pantai Suluban. Saudara pendengar, meski tergolong sepi dari wisatawan, nama Pantai Suluban terkenal di kalangan pecinta surfing atau olahraga selancar. Destinasi ini memiliki ombak besar,
Oleh karena itu, Selupan dikenal sebagai spot favorit untuk olahraga selancar. Pantai ini juga dikenal sebagai Blue Point Beach. Sebutan tersebut berasal dari nama hotel yang letaknya tak jauh dari destinasi wisata ini. Disebut demikian agar bisa memudahkan wisatawan asing kembali ke pantai yang letaknya tersembunyi ini. Saudara pendengar, di pantai Seluban ada tebing karang eksotis yang menakjubkan. Ombak yang menghantam tebing karang seakan menjadi pemandangan istimewa yang tak akan ditemukan di tempat lain. Meski lebih cocok digunakan untuk berselancar, destinasi wisata dengan tiket masuk gratis ini memiliki kegiatan seru lainnya yang bisa dilakukan. Wisatawan dapat melihat habitat monyet di sekitar pantai atau juga menikmati hidangan kuliner khas Bali di restoran yang berada tak jauh dari pantai. Dari sini, panorama alamnya semakin terlihat menakjubkan. Terlihat perpaduan warna putih pada pasir pantainya, hijau toska di bagian tepi pantai, dan biru tua di bagian laut dalam. Sepanjang perjalanan menuju pantai, wisatawan akan disambut oleh masyarakat setempat. Sebagian besar duduk di gubuk dan menghabiskan waktu untuk menenun kain. Meski terlihat sibuk, warga setempat sangat ramah dengan wisatawan. Wisatawan bisa mencengkrama dengan masyarakat setempat sambil mencari tahu lebih dalam keunikan dari pantai eksotis yang berada di bagian selatan Bali ini. Hasil tenun buatan masyarakat dijual di toko Cendramata. Selain kain tenun dengan motif yang cantik, toko tersebut juga menawarkan aneka aksesoris seperti topi, kalung, dan gelang. Saudara pendengar, Pantai Seluban berada di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dari Bandara Ngurah Rai menuju pantai ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dengan kendaraan bermotor. Jalan menuju objek wisata ini pun sudah memadai, bahkan ada papan petunjuk yang memudahkan wisatawan. Namun, di sini tidak ada transportasi umum yang memadai, jadi disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi atau sewa. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Skarsari dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Asian Para Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 6 sampai 13 Oktober 2018. Pendengar, setelah sukses menggelar Asian Games ke-18 yang berlangsung tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 yang lalu di dua kota besar Jakarta dan Palembang, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari kegiatan olahraga lainnya, yaitu Asian Para Games, yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Jakarta. Asian Para Games adalah sebuah kegiatan olahraga yang para pesertanya terdiri dari para penyandang disabilitas. Diharapkan kegiatan olahraga ini sukses mengikuti kesuksesan Asian Games 2018 yang lalu. Pendengar, untuk memastikan kesuksesan Asian Para Games 2018, sudah dibentuk Asian Para Games Organizing Committee atau INAPGOC yang mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan Asian Para Games 2018 dan mempromosikan olahraga khusus bagi atlet-atlet penyandang disabilitas pada warga negara Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para atlet penyandang cacat. Slogan yang digunakan dalam penyelenggaraan Asian Para Games 2018 2018 adalah Inspiring Spirit and Energy of Asia yang bertujuan untuk menyatukan Asia dan memotivasi lebih banyak orang untuk menjadi positif serta mendukung kesetaraan sosial. Pendengar, dari semua cabang olahraga yang diperlombakan pada Asian Para Games 2018 yang akan datang, atletik menjadi cabang olahraga favorit yang akan diikuti oleh 39 dari 41 negara peserta dengan jumlah atlet peserta mencapai lebih dari 700 atlet. Dua cabang olahraga lain yang menjadi favorit adalah renang dan tenis meja. Renang akan diikuti oleh 275 atlet dari 26 negara, sedangkan tenis meja diikuti 253 atlet dari 25 negara. Pendengar, 41 negara Asia akan berpartisipasi dalam Asian Para Games 2018 dan berebut prestasi dari 18 cabang olahraga yang diperlombakan. Asian Para Games 2018 akan menyediakan 568 keping emas untuk diperebutkan oleh negara-negara peserta yang merupakan anggota Asia Paralympic Committee, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Tahun ini, Indonesia membidik peringkat kelima sebagai hasil akhir Asian Para Games 2018. Target itu tidak lepas dari performa menjanjikan yang ditampilkan kontingen Indonesia pada ajang Asian Para Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, Indonesia sukses meraih predikat sebagai juara umum. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan tema Asian Para Games 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya akan hadirkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Astrid. Penyanyi kelahiran Surabaya 27 Januari 1982 ini memang sudah berbakat sejak masih duduk di bangku sekolah. Jauh sebelum terjun ke industri musik Indonesia, Astrid telah menyabet beragam penghargaan musik di sekitar Surabaya. Baik pendengar, sebagai ini, berikut saya hadirkan lagu berjudul Hanya Untukmu.
Kulangkahkan kaki ini coba memahaminya, bertatap dengan sang cermin. Ku ceritakan kisahmu sampai ke ujung dunia. Ku bisikkan kuasamu.
biarkan lagi rakamu tersakiti. Ku kan kembali lagi nyanyikan kabar.
Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu berjudul Hanya Untukmu oleh Astrid. Sebelum masuk industri rekaman, Astrid sering tampil di sebuah kafe yang ada di Surabaya. Pemilik kafe memperdengarkan demo suara Astrid kepada sebuah perusahaan rekaman. Berkat keunikan karakter vokalnya, Astrid pun langsung diajak untuk mengisi soundtrack film Indonesia di tahun 2003. Sejak saat itu, Astrid pun laris diajak mengisi beragam album kompilasi bersama musisi Indonesia lainnya. Astrid juga berkolaborasi dengan penyanyi dan grup band yang populer di Indonesia. Salah satunya dengan Anji lewat lagu Hari Bahagia. Hari Bahagia adalah salah satu lagu terbaru dari Astrid, baru saja diluncurkan di penghujung bulan Agustus 2018. Lagu ini menyuarakan momen-momen bahagia dalam kehidupan manusia. Astrid berharap lagu Hari Bahagia bisa membuat semua momen khusus menjadi lebih indah. Pendengar, inilah Hari Bahagia.
Aku, kamu, kita dalam keadaan hati ini telah diikrarkan. Waktu pun berlalu, hati selalu satu. Kan ku jaga hingga nanti tua. Detik menit jam kita lalui. Hari mari kita sambut dengan sukacita. Hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki aku satu doa kekal, abadilah selamanya. Detik menit jam kita lalui. Hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan bahagia. Hari ini adalah saat
kekal abadilah selamanya.
Demikian lagu berjudul Hari Bahagia yang dilantunkan oleh Astrid bersama dengan Anji. Sampai kini Astrid telah meluncurkan 4 buah album, yaitu Astrid 2005, Jadikan Aku yang kedua 2007, Lihat Aku Sekarang 2010, dan Terpukau 2013. Di samping keempat album tersebut, Astrid juga memiliki beberapa single. Hampir semua single andalan Astrid selalu menjadi populer di kalangan pencinta musik Indonesia. Baiklah pendengar, kami akhiri Pelangi Nada edisi Astrid dengan 2 buah lagu, yaitu Aku Bisa Apa dan Jadikan Aku yang kedua.
Indah kulihat senyummu saat ini, walau itu bukanlah untukku. Lama tak kurasa bahagia dirimu, sejak kita tak lagi bersama. Dan biarlah ku sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia, hidup bersamanya ku doakan untuk selama.
Pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan. Jikah dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka jikalau semua berbeda. Kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilih.
kamu kita dalam keadaan hati ini telah diikrarkan. Waktu pun berlalu, hati selalu satu, kan ku jaga hingga nanti itu.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.